Hyvää päivää kaikille ja tervetuloa Jaakon viimeiseen jaksoon. Eli meillä on käsittelyssä ollut ja on vielä tämän jakson verran Jaakobin kirje ja UT2020 käännös. Ja tämän vuoden Jaakon Jaakkona, Jaakon päivänä on ihan oikea Jaakko ja suuri teologismies, nimittäin Jaakko Rusama. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Kiva, että on saatu sut tähän Jaakon viimeiseen jaksoon ja oikein Jaakon päivän spesiaalivieraaksi. Kerropa vähän ensinnäkin, että mistä sun nimi tulee ja kenen Jaakon mukaan sut on nimetty?
Se varmaan pitäisi kysyä mun vanhemmilta, mutta tiedän sen, että tämä Jaakon nimihän tulee nimenomaan Jaakon vanhemmasta, eli toinen näistä Sebedeuksen pojista, joka oli Jeesuksen opetuslapsia.
Jonka päivää vietetään nimenomaan Jaakon päivänä heinäkuussa.
Kyllä, tämä on muistopäivä, ja katolisessa kirkossa ja anglikaanikirkossahan se on muistopäivä. Meillä protestantissa maailmassa on vain niin Jaakon
Nimipäivä.
päivä.
Oletko kuitenkin nimipäivää tietoisesti viettänyt sillä tavalla, että...
Ehdottomasti, ja mä mielelläni viettäisin sitä useamminkin, mitä ortodoksissa kalenterissa mä vietän 7 kertaa vuodessa Jaakonpäivä, tosin en koskaan 25. heinäkuuta.
Kato. No tässä jo käy ilmi, että olet ekumeenisesti suuntautunut henkilö, eli täällä putosi jo anglikaaninen ja ortodoksinen kirkko tässä tätä ja muita, niin kerro pikkusen tätä teologista taustasi, eli millaisesta kristillisestä taustasta ponnistat ja millainen akateeminen koulutus ja ura sulla on takana.
Tulen hyvin luterilaisesta ja uskonnollisesta taustasta. Vanhempani ovat kuuluneet kahteen erilaiseen herätysliikkeeseen luterilaisen kirkon piirissä. Itse en kuulu mihinkään niistä, että jollain
Mutta
tavalla
mainitse kuitenkin ne nyt tässä.
hurskaasti olen joskus sanonut, että minun herätysliikkeeni on Suomen evankelis-luterilainen kirkko.
Niin. Meillä nimittäin eilisessä jaksossa oli uusi heräys edustaja, niin tätä voidaan mainita,
Joo.
että jonkinlaista tällaista vähemmistöläistä taustaa sulla on myös.
Joo, mun isäni suku oikeastaan tulee uusheräyksestä ja äitini suku rauhansanalaisuudesta. Et sen verran tunnen näitä ja tunnen ihmisiä ja myönnän ja ymmärrän näiden liikkeiden suuren merkityksen nimenomaan kirkon sisällä. Mä olen luterilainen pappi, mutta mä olen nyt laskin juuri, että mä olen 27 vuotta ollut myös anglikaanipappi tämän Porvoon, niin sanotun Porvoon sopimuksen nojalla, että toimitaan säännölliset ja anglikaanisia messuja. Minulla on siis oikeus toimittaa Englannin kirkkoon kuuluvassa Suomen anglikaanisessa kirkossa palveluksia. Sitä teen hyvin mielelläni.
Joo, tämä onkin mielenkiintoinen juttu. Mä juuri luin kirjan anglikaanisuudesta ja siinä tuli tämä kysymys, että mitä on anglikaanisuus Englannin ulkopuolella, kun ei olla Englannin kuninkaan valtapiirissä. Niin avaapa pikkusen sitä, että mitä varten Suomessa tarvitaan Englannin kirkko tai mitä se on olla Suomessa anglikaaninen, että oletteko te sitten vastuullisia Englannin kuninkaalle joissain asioissa, ettekä vaikkapa Suomen laille tai jotain tämmöistä.
Joo, no Englannin kirkkohan on sikäli erikoinen. Siellä on vähän yli 40 hiippakuntaa, ja yksi hiippakunta on nimeltään Gibraltarin ja Euroopan hiippakunta, joka tarkoittaa siis sitä, että se on hiippakunta, joka on lähinnä Manner-Euroopassa ja myös muun muassa Venäjällä. Ja silloin tämä Suomen pieni anglikaaninen kirkko kuuluu tähän hiippakuntaan, on siis yksi Englannin kirkon yhden hiippakunnan yksi seurakunta. Meillähän on myös Tampereella anglikaaniseurakunta, että siis tämä on Englannin kirkon sisällä, mutta Euroopassa toimii myös Yhdysvaltain episkopaalinen kirkko, siis anglikaaninen kirkko, että meillä on tämmöistä kaksi anglikaanista jurisdiktiota Euroopassa tällä hetkellä.
Onpa jännää, tätäpä en tiennytkään, että Yhdysvaltojenkin kirkko toimii Euroopassa, eli varmaankin palvelee amerikkalaisia episkopaaleja sitten pääasiassa.
Nimenomaan joo.
Joo. Mutta sitten äskettäin oli uutisissa, että sinut oli nimitetty myös Englannin luterilaisen kirkon piispaksi, mikä on aika jännä, että Englannissa, joka on Englannin kirkon aluetta, niin sitten sinne on luterilaiset jotenkin päätyneet tekemään oman jurisdiktion, ja sinut melkein nimitettiin tai nimitettiin sen piispaksi, mutta sitten uutisoitiin, että et kuitenkaan sitten siihen tehtävään mennytkään nähtävästi jostain taloudellisista syistä tai jotain, niin voitko lyhyesti kommentoida tätä asiaa?
No siis
Olet näin niin kuin julkisuuden henkilö tässä näin, että aktuellia asia.
Britanniassa on luterilaisuutta ollut monta vuosisataa ja tiedämme historiankirjoista, että sellainen kuningas Henrik VIII kävi kirjeenvaihtoon muun muassa Martin Lutherin kanssa. Tällä hetkellä Britanniassa on kaksi luterilaista, pientä luterilaista kirkkoa. Toinen on Englannin evankelis-luterilainen kirkko, toinen, johon minut valittiin kolmen ehdokkaan joukosta huhtikuussa piispaksi, on nimeltään Iso-Britannian luterilainen kirkko. Molemmat hyvin pieniä kirkkoja, kansallisia kirkkoja ja molemmat hyvin monikulttuurisia kirkkoja ja monietnisiä monessa mielessä. Ja tässä tuli mielenkiintoinen prosessi vaan sen valinnan jälkeen, että yli 2 kuukautta neuvoteltiin niistä edellytyksistä, mitkä olisi ollut mahdollista sitä virkahoitaa. Se piispa, siellä on yksi piispan virka, joka on osa-aikainen piispan virka, ja nykyinen piispa ja hänen edeltäjänsä ovat osa-aikaisesti olleet siinä maassa ja matkustavat. Toinen nykyinen on norjalainen ja hänen edeltäjänsä on ruotsalainen. Molemmat aika ajoin kävivät siis kuukausittain siellä. Olin itse valmis siihen, mutta nyt tämä kirkko päätyy kuitenkin siihen, että he haluavat, että vaikka on kyse osa-aikaisesta virasta, niin kyseisen piispan tulisi fyysisesti olla siellä paikan päällä, mutta siihen taas tällä kirkolla ei sitten ollut enää taloudellisia resursseja. Että
Niin.
minulle se oli suuri pettymys, mutta näin siinä kävi.
Sillä lailla. Sanoin vielä lyhyesti, miksi siellä tarvitaan kaksi luterilaista kirkkoa. Onko se niin, että toinen on tämmöinen tiukempi, tunnustuksellisempi, konservatiivisempi ja
Joo,
tämmöinen asetelma?
tämä on ihan oikea arvaus, että erityisesti, tai muun muassa virkakysymyksen osalta, tämä virkakysymys erottaa nämä kirkot toisistaan.
Eli naispappeuskysymys.
Kyllä joo.
Joo. Mutta vielä jäi tämä akateeminen tausta lyhyesti käsittelemättä. Eli olet ollut Helsingin yliopistossa, kerroppa mikä.
Mä olen hoitanut monia virkoja ja muun muassa ekumeniikan professuuriakin. Mä olen ekumeniikan tutkija ja olen väitellyt Englannissa Cambridgein yliopistossa anglikaanisesta sosiaalietiikasta, mutta Helsingin yliopistossa aikana niin kirjoitin pro gradu-tutkielman Uuden testamentin eksegetiikasta. Mä olen yrittänyt ihan aktiivisesti yhdistää raamatun tutkimusta ja systemaattista teologiaa, ja olen kokenut sen hyvin suureksi rikkaudeksi.
Sepäs on tärkeä projekti ja aliharjoitettu projekti ehkä Suomessa ja ehkä aliarvostettukin, että erittäin iso plussa sille, hieno juttu. Eli ekumeenisesti suuntautunut lestadiolaisvähemmistö sukutausta ja sitten
Tämä on ensimmäinen kerta, kun
akateeminen.
kuulen tämmöisen määritelmän,
Niin, no,
otetaan vastaan sekin.
mä, joo, sanon vielä, että jo, mä yritän tällaista lestadiolaiskatolisuutta vähän promotoida, niin sitten mä pakotan sut siihen pakkopaitaan, että säkin oot jollain lailla lestadiolaiskatolinen, että juuret löytyy ja sitten tämmöinen. Kerro vielä vähän, mitä katolista sussa on, että onko jotain katolisia teologia tai elementtejä, joita sä oot erityisesti arvostanut, tai onko sulla jotain kokemuksia katolisuuden kanssa, joka vetää siihen suuntaan jollain tavalla?
Joo, tämä olisi vähintään yhden tai kahden messun väärti tämä asia, mutta minä olen siis vuosikymmeniä työskennellyt ekumenisessa kysymyksessä. Mä olin pitkään myös Suomen ekumenisen neuvoston pääsihteeri ja siis silloin siis tämä kirkollinen identiteetti ja tunnustuskuntien itseymmärrys on äärimmäisen tärkeä. Mä olen luterilaisena teologina ymmärtänyt vahvasti sen, että 1500-luvulla esitettiin tietty protesti Rooman kirkkoa vastaan. Ja protesti on esitetty ja sen jälkeen on paljon keskusteltu monista asioista ja erityisesti yhteinen edustus vanhurskauttamisopista 1999 on ollut monessa mielessä käänteentekevä asia. Se on ollut minulle positiivinen prosessi. Olen saanut olla monissa dialogeissa, siis oppikeskusteluissa mukana, mutta tämä yhteinen edustus vanhurskauttamisopista, jonka nyt anglikaanit reformoidut metodistit luterilaisten ja katolaisten kanssa ovat ikään kuin allekirjoittaneet. Tämä on huikea asia, joka minusta osoittaa sen, että meillä on erittäin paljon sellaista, erityisesti läntisessä kristikunnassa, aineista, joka yhdistää meitä, jos rohkenen sanoa, kirkon yhteiseen uskoon. Ja tässä mielessä olen samaa mieltä kuin Seppo Ateinonen aikanaan, kun hän siirtyi luterilaisesta kirkosta katoliseen kirkkoon, että häneltä kysyttiin, että kritisoiko hän nyt sitten luterilaista kirkkoa, niin hän sanoi, että jos menen isoäitini luokse, niin enkä minä äitieni hauku. Et siinä mielessä myönnän, siis liturgisesti ja monessa muussa mielessä, me olemme katolisen kirkon tyttäriä ja poikia.
Hienoa, kiitos tästä puheenvuorosta. Ja nyt sitten täytyy päästä itse päivän aiheeseen, eli tähän Jaakobin kirjeeseen ja sen loppuhuipennukseen, eli viidenteen lukuun. Ihan ensiksi kysyn sulta, että millainen suhde sulla on ollut tähän Jaakobin kirjeeseen tai on, ja sitten tähän uuteen käännökseen, eli uuteen 2020, eli sehän on kuuluisa, että Lutherin lempikirje, siitä ei kuulunut. En tiedä, oletko sä käynyt luterilaisena sen kanssa jonkinlaisen Jaakon painin. Ja sitten vielä kysymys tästä uudesta käännöksestä, että oletko ennen tätä siihen perehtynyt ja mitä olet näistä käännöksistä mieltä?
No jos mä aloitan tästä käännöksestä, UT2020 on rikastuttava kokemus, mutta se on yksi monista. Mä olen lukenut ja luen usein Raamattua aika monilla eri kielillä. Siis kreikan kielen Uusi testamentti on tärkeä lähde ja Hieronymyksen latinaksi kääntämä Vulgata, mutta erikieliset käännökset auttavat aina suuresti ymmärtämään kirjoitettua tekstiä. Ja näitä suomenkielisiäkin käännöksiä on useita olemassa. Muistan vuosien takaa itse asiassa vuodelta 1969 Pentti Saarikosken Matteuksen evankeliumin käännös, joka oli monella tavalla rikastuttava kokemus. Meillähän on siis Uusi testamentti nykysuomeksi ja on Aapeli Saarisalon käännöksiä. Meillä on näitä erilaisia käännöksiä, suomenkielisiä käännöksiä olemassa, mutta yritän jollain tavalla saada Raamattua ja erityisesti Uutta testamenttia aukeamaan lukemalla erikielisiä käännöksiä. Ja niin kuin itse hyvin tiedät, niin erilaisia metodeja käytetään näissä käännöksissä. Ja silloin se ikään kuin sen saman viestin esille tuominen kullekin lukijalle, se tulee hieman eri tavalla. Se on minusta erittäin rikas kokemus. Mulla on yksi sukulainen, nyt jo edesmennyt lähisukulainen, sanoi, että hän joka sunnuntai luki 4-5 eri kielellä saman raamatun kohdan aina. Ja hän opetti minulle, sanoi, että tee sinä samoin. Ja mä olen sitä nyt tehnyt varmaan vuosikymmeniä.
Mitkä sun valitut 5 kieltä on? Kreikka, alkuteksti, suomi, englanti.
Suomi, ruotsi, no siis kreikka ensin, aloitetaan koinen kreikasta.
Niin.
Suomi, ruotsi, englanti, yritän saksaa lukea myös ja on mulle vähän muitakin kieliä, mutta niitä luen niin huono, mutta ehkä 4 kieltä voin lähteä.
Tämä on hyvä vinkki ihmisille, että jos tuntuu siltä, että joo, on se raamattu jo luettu ja tunnetaan tai muuta tai ei jaksa tätä niin samaa vanhaa, niin otapa toinen käännös tai toinen kieli, niin kas kummaa, kun sieltä avautuu uusia näkökulmia.
Tähän muuten liittyy semmoinen yksi tärkeä pointti, joka mulle on hyvin merkittävä, on se, että mä vierastan yksittäisten raamatulauseiden korostamista. Sen tähden, että ne usein
varsinkin
sijoitetaan
sanoja, jonkun tarkan sanan korostamista.
Yksittäisiä sanoja tai virkeän osia, jolloin ne irtaantuu siitä kontekstista. Nyt kun puhutaan tässä Jaakobin kirjasta, niin tässä on yksi aivan oleellinen asia on se, että se on kirjoitettu juutalaiskristitylle, eikä pakanakristitylle. Ja tämä pitää niin kuin jollain tavalla tiedostaa, kun katsomme tätä kirjettä, että keille se on suunnattu, mihin aikaan ja kuka se Jaakob mahdollisesti oli, joka, tai aikalainen, joka sen kirjasi muistiin. Jollain tavalla tämä pitää ottaa huomioon mitä tahansa tästä kirjeestä puhumme. Tämä kirje muuten sisältää monia aivan loistavia kohtia niin kuin teologisesti, ja jos ajattelisin, että pitäisin tästä saarnaa, niin aineksia vaikka kuinka paljon.
Joo, mutta meillä olisi joku toinen kysymys. Niin, nimenomaan se, ehkä se vastasit vähän tähän, että tämä Jaakobin kirjasuhde ja Jaakobin Painisen kanssa, niin tämä oli ihan hyvä hermeneuttinen avain tämäkin, ja mitä mainitsit. Kehotetaan ihmisiä perehtymään tähän, mutta meillä on tämä luku nyt valittuna, tämä vitonen, niin jossa tosiaan siitä sitten joutuisit saarnaamaan tai pääsisit tai raamattotunnin pitämään, niin mitäpä nostaisit esille? Nostapa muutamia poimintoja tähän katsojille mietiskeltäväksi.
Tässä viidennessä luvussa, tämä on siis Jaakobin kirja, on hyvin lyhyt katolinen kirje, siinä on 20 jaetta, ja siinä on, ihan lyhyesti vaan sanoen, siinä on tietyt teemat, joka tämä UT 2020 käännöksessä on kivasti otettu esille. Siinä on varoitus rikkaille heidän itsekkyydestään, sitten on hyvin voimakas tämmöinen Kristuksen paluun odotus ja kärsivällisyys, johon kehotetaan. Sitten on kysymys vannomisesta ja valan sanomisesta. Siis valan vannominen on tietysti oikeudessa ihan ok, mutta ei tule vannoa Jumalan nimeen. Sitten rukouksen voimasta puhutaan, sairaanvoitelusta, joka liittyy, ei liity ihmisen pelastukseen, vaan nimenomaan sairaudesta paranemiseen. Mulla oli itsellä sellainen kokemus vuosia sitten, kun olin Englannissa opiskelemassa ja olin pitkään sairaana, minulla oli semmoinen kuumetauti, niin paikallinen kappalainen tuli minulle kysymään, että haluatko viimeisen voitelun. Niin
Oho.
sanoin, että en mä nyt ehkä edes viimeistä, mutta olisi nyt kiva, jos mä parantuisin tästä näin.
Niin.
Tämä
Oliko se anglikaani vai luterilainen, joka... Niin.
anglikaaninen kappalainen ilman
Kyllä,
muuta.
näin kuulostaakin siltä. Mä halusin sitä itse asiassa kysyä, että tämä on aika mielenkiintoinen ekumeninen aihe, kun sakramentit on aika tärkeitä katolisessa kirkossa, ja sitten usein tällä lailla sen verran osataan sanoa, että katolilaisilla ja ortodokseillakin, vaikka se on niin tiukka raja, mutta on 7 sakramenttia, luterilaisilla 2 tai 3 tai 2,5 tai mitä onkaan, tai ehkä 5, oikein laajasti määritellään, mutta tämä sairauden voitelu ei kuulu sakramenttilistaan luterilaisilla. Mutta se on kuitenkin tässä Raamatussa, kehotetaan sairaita voitelemaan juuri tässä luvussa, ja ainakin nykyisissä ekumenisissa teksteissä muistan ainakin piispa Jari Olkkosen kirjoittaneen jossain, että kyllä luterilaisetkin voitelee sairaita, niin avaappa pikkusen tätä, että onko se sitten taas nyt otettu äskettäin uudestaan käyttöön vai mikä meininki on luterilaisuudessa tämän sairauden voitelun suhteen?
Siis öljyn käyttö liturgisesti ja hengellisesti. Minusta me olemme protestanttisessa maailmassa unohtaneet tai kavahtaneet syystä tai toisesta monia asioita. Tämä kuuluu niihin. Ja mun vastaukseni, ehkä ei ole vastaus tähän, mitä sä kysyt, mutta mun ajatukseni on se, että meillä on pikkasen ongelmaa suhteessa Raamattuun, mitenkä me luemme sitä, mitenkä me ymmärrämme, jos me käytämme sellaista jotain muuta metodia kuin, joka minulla olisi kaikkein tärkeimmäinen, hengellinen lukeminen. Raamattua pitää lukea siitä hengellistä viitekehyksestä käsin, ja se auttaa sijoittamaan, ei ainoastaan sen kontekstin, vaan Jeesuksen opetuksen alkukirkon käytänteet sellaiseen viitekehykseen, jolloin me ymmärrämme, että mikä on oleellista ihmisen pelastukseksi. Ja mitä tarkoittaa se pelastava usko, tai niin kuin luterilaisilla meillä on tämä yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Mikä on se pelastava usko, joka johtaa sitten sellaisiin ratkaisuihin elämässä ja teoissa. Ja nyt käsitellään tätä Jaakobin kirjettä, niin se on jollekin luterilaisen haastava, niin kuin se oli Martin Lutherillekin, joka oli näkevinä siinä liikaa tämmöistä ansioajattelua, tai että teot olisivat pelastamassa ihmistä jonnekin. No, se oli hänen tulkintansa, mutta luterilaisen sanoisin, että ihminen kelpaa Jumalalle uskon tähden, eikä omien tekojensa tai hyvien tekojen tai joidenkin muiden, kuten pyhimysten tekojen kautta. Hyvät teot tarvitaan, ne on tarkoitettu lähimmäisten parhaaksi, mutta niitä ei ole tarkoitettu ihmisen omaa pelastusta varten.
Joo, tässä siis tultaisiin vähän siihen kakkoslukuun, jossa Jaakob puhuu siitä, että ihminen, se on aika hauska, kun se on ainoa kohta Raamatussa, jossa on tämä yksinuskosta, mutta se kielletään siinä, että
Joo.
ihminen vain uskaltetaan teoista eikä yksinuskosta, niin se oli tosiaan Lutherille aika kova pala. Sitten totta kai on kehitetty useampia luterilaisia ja protestanttisia tulkintoja siitä, mutta mä yritän vielä palauttaa tähän voitelukysymykseen, että oliko sun pointti se, että tämmöinen yksinuskosto periaatteen nojalla on ikään kuin heitetty pois lasta pesuveden mukana, tai paljon semmoisia ihan tärkeitäkin asioita on ikään kuin turhaan kavahdettu sitten, vai että sä kannattaisit kuitenkin tällaista liturgista niin kuin voitelua, ei minä pelastuksen ehtona, mutta kuitenkin tällaisena apostolisena hengellisenä käytäntönä, oliko se ajatus?
Minusta sairauden voitelu kuuluu yhtä lailla kuin moni muukin asia kristilliseen perinteeseen, ja en näe mitään ongelmaa siinä, että se liittyisi myös luterilaiseen perinteeseen. Meillähän on, olen hyvin ilahtunut tässä nyt vuosia ja vuosikymmenen vieressä katsonut liturgista kehitystä luterilaisessa kirkossa, jossa me olemme uudelleen löytäneet, alkaen vaikkapa liturgista vaatteista, siis tätä lännen perinnettä, ja se on auttanut meitä ymmärtämään omaa identiteettiämme entistä paremmin. Ja niin kuin hyvin tiedät, niin ekumenisessä liikkeessä kaikki keskustelu on turhaa, ellen ensin tiedä, kuka minä itse olen. Et siis jo
Niin.
tämmöinen oma identiteetti on selkiytynyt. Ja mä luulen, että ekumenisen liikkeen yksi suuri anti on ollut juuri siinä, että me olemme löytäneet läntisen kirkkomme juuria, mutta samalla olemme osanneet keskustella jumalallistamiskysymyksestä tai vanhurskauttamiskysymyksestä itäisen kristikunnan ihmisten kanssa. Tässä on paljon tämmöisiä positiivisia asioita, että siis se, mikä meitä yhdistää, on tietysti se, että me olemme entistä lähempänä Kristusta, ja me yhdessä etsimme tätä tietä, ja silloin meillä on A, B ja C-luokan asioita. Mä toivon, että A-luokan asiat olisivat ne ratkaisevia.
Joo, tämä onkin hyvä johdanto seuraavaan kysymykseen, joka liittyy toiseen tämmöiseen sakramentaaliseen liturgiseen kysymykseen, nimittäin, joka myös liittyy siihen yhteiseen anteeksi, julistuksen vanhurskauttamisopista, nimittäin rippi ja ripittäytyminen tai synnin tunnustus, joka on katolisessa ortodoksisessa kirkossa myös sakramentti, ja sitten se on käytössä lestadiolaisessa liikkeessä, tämä jopa maallikkorippi ja näin syntien tunnustamisen käytäntö. Sanoppa siitä, mitä ajatuksia sulla on siitä, jakeessa 16 tunnustakaa siis pahat tekonne toisillenne. Tämä on yksi ripittäytymisen taustoja, raamatullisia apostolisia taustoja tämä kohta, vaikka on niitä muitakin, mutta tuntuu, että se on siis katekismuksessa, se on tunnustuskirjoissa, mutta käytännössä aika lailla kadoksissa luterilaisessa kirkossa. Ja sitten mä oon kuullut aika paljon sellaista, että monet niin kuin sanoivat, että se olisi hyvä, jos sitä olisi enemmän tai muuta, mutta silti siitä ei juurikaan sen enempää uskalleta. Tai tämä on mun vaikutelma, että siitä ei hirveästi opeteta tai uskalleta kovin vahvasti sanoa muuta kuin tämmöisenä toiveena sitä kuulee, että kyllä se pitäisi olla enemmän käytöstä jotain. Oletko sä näillä linjoilla vai mitä kommentoisit tästä asiasta? Tai onko sulla, jos haluat tai uskallat itse jakaa, että millainen sun kokemusmaailma on, että onko rippi käytössä, oletko ollut rippi-isänä tai itse ripittäytynyt, tai ei tarvitse mennä henkilökohtaisuuksiin, jos et halua, mutta ihan vapaasti, mitä haluat jakaa.
Jos olisin tavallinen luterilainen seurakuntapappi ja häneltä kysyttäisiin, että mikä on ripin merkitys hänen työssään, niin mä luulen, että se vastaus voisi olla aika lyhyt. Et siis, olen tässä nähnyt vuosien varrella, mikä on esimerkiksi ripin merkitys Jumalan palveluselämässä, mitenkä synnin tunnustukseen johdatetaan. Sitten toisaalta myös siis tämä ripittäytyminen. Itse olen fyysisesti sitä tehnyt, en ole toiminut juurikaan rippi-isänä, mutta on minullekin ripittäydytty. Mutta siis jollain tavalla tässä voin olla ihan väärässäkin, koska en tee käytännön seurakuntatyötä, mutta siis tämä mahdollisuus ripittäytymiseen ja sen mukana tulee katumukseen ja anteeksiantoon, niin me unohdamme tämän mahdollisuuden, jota ihan varmasti ihmiset kaipaavat ja tarvitsevat. Siis tämä armollisen Jumalan lähelle tulo ihmisessä, jota kirkko voi ripin kautta välittää. Minusta sitä on syytä kyllä vahvistaa ainakin meidän protestanttisessa perinteessä.
Joo, kiitos tästä kommentista ja toivotaan, että joku ottaa siitä vaarin. Mulla on muuten hauska tarina tähän liittyen ja myös tämmöiseen uskonnolliseen kieleen liittyen. Meillä siis katolisessa kirkossa on rippituolit ja rippitilaisuus on yleensä ennen messua, että pappi on siellä ja voi ripittäytyä. Ja kerran tällaiseen katoliseen messuun Marian kirkossa Helsingissä oli eksynyt joku luterilainen, joka oli menossa Meilahden kirkkoon, siis konfirmaatiomessuun tai etsi sellaista. Ja sitten se oli vähän hämmentynyt, että se ei ollut varma, onko se oikeassa paikassa, ja se kysyi yhdeltä mun tutulta, että onko täällä rippitilaisuus? Ja sitten tämä mun kaveri sanoi, että joo, se on tuossa nurkan takana. Sitten se meni sinne, siellä oli ne rippituolet, ja sitten se tuli ihan hämmentyneenä sieltä pois, että mitä ihmettä. Sitten onneksi tämä mun kaveri oli entinen luterilainen, joka tajusi, että siinä vaiheessa levälähti. Se oli ollut etsimässä konfirmaatiotilaisuutta, jota kutsutaan sitten ripiksi tai ripille pääseksi, niin ja Meilahden kirkko, että tuonne päin sitten. Tämä oli vaan ihan hauska tarina. Tuohon nurkan taakse rippituoli edessä. No niin. Joo, mutta sitten palataan tähän lukuun, niin mitäs muuta tästä luvusta sulle nousi, tai oliko joku puhutteleva jae, tai minkä valitsisit päivän tunnussanaksi?
Tässä on Jakobin kirjeen 5. luvussa, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, monta hienoa ja haastavaa ajatusta, joka auttaa ymmärtämään ja keskittämään ajatukset kristillisen sanoman ytimeen. Minä ottaisin sieltä vain yhden virkkeen, tämmöisen. Älkää syytelkö toisianne, veljet ja sisaret, ettei teitä tuomittaisi.
Tämä oli edellisessäkin luvussa vahvasti tämä teema.
Sekä tämä rukousajatus, joka tulee tässä, mutta myös se, että siis meillä tänäkään päivänä ei ole syytä, ei tarvetta eikä oikeutta lähteä syyttämään, vaan meiltä odotetaan jumalallisen rakkauden ilmentämistä toinen toisen mukaan. Siihen emme koskaan pysty, mutta vain Jumalan avulla, kolmiyhteisen Jumalan avulla se on meille mahdollista. Että älkää syytelkö toisianne, veljet ja sisaret. Tämä on muuten kiva, että UT 2020 puhuu veljet ja sisaret, alkuteksti velistä. Mutta tässä on tullut tähän päivään, että koskee kaikkia ihmisiä. Ettei meitä tuomittaisi, että me emme kasaa tulisia hiiliä tämän päälle.
Joo, tämä pätee varmaan aika hyvin sekä moniin uskonnollisiin piireihin että poliittisiin piireihin tällä hetkellä tämä kehotus. Sitten pikkuhiljaa lähdetään laskeutumaan kohti loppuhartautta. Tässä on monia aiheita käsitelty ja vielä voisikin käsitellä. Jos haluat vielä nostaa esille jotakin, mitä on jäänyt sanomatta, niin sen saat tehdä. Ja sitten voitte ehkä vähän taustatukseksi tai johdannoksi vielä kertoa, että mitä sä ajattelit sitten tässä hartaudessa meille jakaa.
Ilman erillistä lupaa mä ajattelin jakaa jotain siitä, mitä nämä kysymykset, nämä elämän suurimmat kysymykset minulle ovat merkinneet, ja ne usein ilmaistaan runon tai musiikin muodossa. Ja ajattelin laulaa tähän yhden laulun yhden säkeistä. Se on hengellinen laulu, joka on myöhemmin löytänyt tiensä myös luterilaisen kirkon virsikirjassa. Se on Simo Korpelan kirjoittama runo, ja sen, jopa sen ensimmäisessä säkeessä tai säkeistössä ilmaistaan hyvin koskettavasti ja syvällisesti kristillisen uskon ydintä. Kuuluu näin. Jeesuksesta laulan, Jeesuksesta vaan, Jolta syni suuret, anteeksi sain ja saan. Jolta syni suuret, anteeksi sain ja saan. Minä Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja aina. Amen.